Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa Sputnikom, emisiju koju zajednički realizuju Radio Novosti i Radio Sputnik.
Svet sa Sputnikom.
NATO stiže na Daleki istok. Novi Sputnik poredak danas u 17 časova istražuje da li je sukob Amerike i Kine sve izvesniji. Zašto se zapadni vojni pakt širi prema azijsko-pacifičkom regionu? Zbog čega doktor propast Nuriel Rubini upozorava da su dva giganta na putu sudara? Kako se ista šema koja je iskorištena u Ukrajini sad koristi s Tajvanom? Odgovore na ova pitanja će u razgovoru s Nikolom Vrzićem potražiti general Mitar Kovač, direktor Evroazijskog bezbednosnog foruma i naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu Aleksandar Mitić. Sa vama su ovog popodneva i producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Nenad Dronjak, video realizacija Dejan Simić. Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija podsjećamo da sve vesti Sputnika možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaj je na platformi Odisi.
Svet sa Sputnikom.
Dobar dan, ja sam Nikola Vrzić, ovo je Novi Sputnik poredak. Svojim širenjem na istok, NATO je već isprovocirao rat sa Rusijom u Ukrajini. A sada se NATO širi i na Daleki istok. Iz Kine tim povodom jasno obećanje. To je otrovni trn zaboden u Aziju i kao takav će biti tretiran, to jest iščupan. Iz Amerike u isto vreme najavljuju da će Tajvan biti naoružavan po istom ubrzanom modelu kao Ukrajina. Tako da nije čudo što Nuriel Rubini, koji je svoj nadimak, doktor propast, zaslužio time što je ispravno predvideo katastrofu, doduše samo ekonomsku, sada upozorava da sukob Amerike i Kine postaje sve izvesniji, i to ne samo ekonomski. Povod za najnovije zaoštravanje odnosa u azijsko-pacifičkom regionu je otkriće japanskih medija da iduće godine NATO otvara kancelariju za vezu u Japanu, prvu takvu kancelariju u Aziji, koja će, navode neimenovani zvaničnici Japana i NATO-a, olakšati bezbednosnu saradnju i sa partnerima kao što su Južna Koreja, Australija i Novi Zeland, a sve to zbog geopolitičkih izazova iz Kine i Rusije. Podseća se i da je šef NATO-a Jens Stoltenberg u januaru posjetio Japan i obećao jačanje veza zbog istorijskih izazova, kao što je ruska operacija u Ukrajini, a ukazuje se i da slične kancelarije NATO već ima u Njujorku, Beču i, naročito indikativno, u Ukrajini. Kineska strana reaguje predvidljivo, dakle burno. Ne podcenjujte opasnost kancelarije za vezu, upozorava u uredničkom komentaru Global Times, koji, van sumnje, verno odražava razmišljanje u Pekingu. Dugoročni ulazak NATO-a u Aziju uvodi i njegovu neprijateljsku paradigmu. NATO kancelarija za vezu u Japanu više nije samo simboličan, nego suštinski značajan korak ka izgradnji takozvane odbrambene zone oko Kine. Meta ove odbrane je Kina. Odnosno, ko uz mapu već postojećih američkih vojnih i pomorskih baza oko Kine ukazuje australijska novinarka Caitlin Johnson, samo će totalni morom poverovati da je američko vojno opkoljavanje svog geopolitičkog rivala broj 1 na drugoj strani planete odbrambene prirode. A Kinezi takvi moroni zasigurno nisu, te otuda i ona ocena o otrovnom trnu koji će, predviđa Global Times, kad počne da ispušta otrov, zasigurno uvećati nesigurnost država u regionu i izazvati podele. Pekinški list skreće pažnju i da NATO zvaničnici ponavljaju da je evropska bezbednost neodvojiva od azijske, uz forsiranje tajvanskog pitanja, kako bi se javno mnjenje pripremilo za uplitanje NATO-a u azijsko-pacifička pitanja. Pa se s tim u vezi beleži još jedan signal za uzbunu, najava Bloomberga da će Amerika početi Tajvan da zasipa besplatnom vojnom pomoći, pola milijarde dolara za početak po ubrzanoj proceduri, direktno iz skladišta američke vojske, umjesto da čeka vojno-industrijski kompleks da proizvede sve što je naručeno, što je inače glavni model naoružavanja Ukrajine. Pa jedno kako ona prolazi, izgleda da ipak nema besplatnog ručka, dok bi Amerika, ono što je uradila Ukrajini, sad da uradi i Tajvanu. NATO se predstavlja kao vojni blok koji želi mir, ali nema te količine farbe koja može da promeni njegovu pravu boju. To je boja ideologije suprematije zapadne civilizacije. Nema dilemu urednički kolegijum Global Timesa, koji upozorava. Na kraju krajeva, prirodno, kad uperite raketu u Kinu, Kina će na to uzvratiti.
i otrovni NATO trn će biti iščupan. Ovakav dijalog upozorenjima i pretnjama Elem Nurijela Rubinija, doktora Propast, koji je nedavno bio u Pekingu na važnom poslovno-političkom forumu i navodi na nevesela predviđanja da fragmentacija i razdvajanje postaju nova normala, da dve države ostaju na putu sudara, da je opasno produbljivanje postojeće geopolitičke depresije neizbežno, te da će s demokratama i republikancima, koji se takmiče ko će biti tvrđi prema Kini, kinesko-američki hladni rat verovatno biti intenziviran, što podiže i rizik od izbijanja vrućeg rata oko Tajvana. Kad smo kod toga, magazin Economist donosi opsežno istraživanje u kome poredi vojnu, pre svega pomorsku moć Kine i Amerike, i otkriva donekle neočekivano, jer je američki vojni budžet 4 puta veći od kineskog, da je kineska ratna mornarica zapravo prevazišla američku mornaricu kao najveću na svetu još oko 2020. Brodogradnja je skupa i za nju je potrebna snažna industrijska baza, tako da se ovime iskazuje i ekonomsko zdravlje države, ukazuje Economist, uz grafikone koji pokazuju dvojak trend. Stagnaciju i blago opadanje broja američkih ratnih brodova i nasuprot tome prilično oštar porast broja kineskih brodova. Po ukupnom broju ratnih plovila svih vrsta, od nosača aviona ili podmornica do fregata i razarača, Kina prevazilazi Ameriku u odnosu 340 prema 296, uz projekciju da će Kina imati čak 400 ratnih brodova kroz 2 godine i 440 do kraja decenije, dok će broj američkih zbog otpisivanja zastarelih u istom periodu dodatno dopadne na oko 290. Pritom, navodi se, Kina je skoncentrisana na Tajvan, dok su američke snage rasute jer moraju da održavaju globalno prisustvo. A prednost Kine je i najveća industrija brodogradnje na svetu. Čak 44% brodova izgrađenih 2021. bilo je made in China. Sve u svemu, zaključuje Economist, vreme je na strani predsjednika Kine, Xi Jinpinga. Ali to u kratkom roku situaciju čini još opasnijom, jer ako ove trendove namerava da spreči, Amerika mora da reaguje što pre, jer će posle biti kasno. Kako će Amerika da odreaguje? Čemu služi NATO kancelarija za vezu u Japanu? Preti li dalekom istoku ponavljanje scenarija sa istoka Evrope?
Ovo su neka od pitanja o kojima ću u narednom satu razgovarati sa svojim gostima. General major u penziji Mitar Kovač, direktor Evroazijskog bezbednostnog foruma. Dobar dan.
Dobar dan.
Naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu Aleksandar Mitić. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Ajde, krenemo tog pitanja, gospodine generale, od vas. Da krenemo, dakle, čemu služi ova, ili čemu će da služi ova kancelarija za vezu NATO-a u Japanu? Zašto tako nešto nije postalo ranije?
Pa gledajući geostrateški interes Amerike, nešto ovako je očekivano, scenarijo sukoba u Evropi preko Ukrajine, otprilike po njihovom, bliži se nekom kraju, da li to pitanje krajem ove godine ili naredne, i da im predstoji daleko teži strateški zadatak i možda krvavi rat sa neposrednim učešćem američke vojske i saveznika iz Evrope koji pristanu na takav scenarij i naravno ovih daleko istočnih zemalja u tom nekom okršaju. Pitanje je vlasti koja će nakon izbora zasesti u Americi, da li će taj scenarij vojnog sukobljavanja biti realan ili će se gledati na neki drugi način da se prevaziđe ova kriza bez neposrednog učešća američke vojske, uz njihovu podršku, ali uz učešće zemalja iz regiona koje bi Amerika do tada ili nešto kasnije pripremila, naoružala, pomogla u logističkom, obaveštenom, izviđačkom i svakom drugom smislu.
U tom kontekstu, šta znači uopšte, pa formalno gledano, takve kancelarije, čemu?
Pa to je prvi korak ka zbližavanju, nije nikakva tajna da u suštini Amerika želi novi NATO na Dalekom istoku, da u svemu tome vidi veoma veliku ulogu Japana, da slično kao što je dopustila Nemačkoj, bivšoj nacističkoj državi, da uveća budžet za nekih 100 milijardi, to isto sugeriše Japanu da dvostruči vojni budžet, a onda nešto i više čak u narednom periodu do 30. i 35. godine, da postane prva vojna sila u regionu. Sve bi to trebalo da plaši japanski narod, građane, da ih na neki način upozori na vreme koje su imali u tom vojnom sukobljavanju na Dalekom istoku i kada god su svoje interese rešavali vojnim putem, ostali su kratkih rukava. Mislim da Amerika ovo vešto čini, mene iskreno čudi da posle okupacije izvesne od Drugog svjetskog rata i vojnog prisustva Amerike, a sada i namera Britanije da instalira svoje baze, svoju opremu u samom Japanu, da im to nije dovoljan znak da će biti u skladu sa interesima Amerike i Britanije uvučeni u neki sukob sa njima ili bez njih.
Mitić, kako je vaše tumačenje ovim? Kažu Kinezi, citirao sam, nije samo simbolički, već i suštinski važan korak ovo najavljeno otvaranje
kancelarije. Vidjeli smo danas, danas je pre par sati japanski ministar spoljnih poslova zvanično i potvrdio da će se to i dogoditi. Do sad smo imali ovih par dana i razne spekulacije na tu temu i medijski izveštaj, danas je to i potvrđeno.
Ekskluzivno za CNN je objavio
tako
sve.
Tako da je to nešto što je zaista jedan logičan, rekao bi, sled okolnosti, a opet veoma zabrinjavajući. Kao što su Kinezi i rekli, odnosno kao što je Global Times komentarisao, dakle, to je jedan otrovan trn, je li tako? Isto kao što mi govorimo o tome da je NATO proširenje na Balkan, NATO proširenje ka istoku, kancer evropske bezbednosti, Kinezi, odnosno Global Times, koriste ovaj otrovan trn koji će praktično svoj otrov posijati, raširiti širom Indo-Pacifika, i ne mogu, nažalost, da se ne složim sa jednim takvim izuzetno zabrinjavajućim komentarom. Činjenica je da ovakve kancelarije predstavljaju jedan izuzetno važan, izuzetno važnu političku poruku, iako mnogi bi rekli da to nije politička poruka, da će ta kancelarija se baviti, jel tako, nekom tehničkom saradnjom, pa će se baviti naukom, borbom protiv COVID-a, ne znam, tako nekim ovako stvarima kojima bi svaka, bilo koja druga organizacija mogla da se bavi. Dakle, nije potreban NATO da bi se bavili tako naučnom saradnjom.
Da, onako bi rekao, pa je to kancelarija.
Kancelarija, pa znate kako, stolice, pa vidite, jeste, s jedne strane neko će reći da, ali s druge strane vidimo, pa evo, čak i u Srbiji, ako je Srbija, dakle, jako daleko, ali Srbija ima tu kancelariju u Beogradu i vidimo da...
U zgradi ministarstva odbrane.
U ministarstva odbrane, ali vidimo po izjavama u intervjuima koje daju predstavnici kancelarije, dakle, oni se bave, polovina intervjua bude vezana za borbu protiv ruskog uticaja, za dezinformacije, za nadgledanje ovog kineskog ili ruskog uticaja i tako. Dakle, to nisu, kako da vam kažem, to nije obična kancelarija samo za neku tehničku saradnju.
Koja omogućava lakšu komunikaciju, da, recimo.
Da, dakle, mnogo je više od toga, i sama činjenica da se radi o prvoj takvoj kancelariji, a da je to dolazi nakon svega godinu dana, dakle, nakon što je po prvi put su na samitu u Madridu, na samitu NATO-a prošle godine, dakle, učestvovale ove četiri azijsko-pacifičke države koje su saveznici, ajde da kažem, zapadni saveznici, ili pripadaju tom nekom političkom kolektivnom zapadu, dakle, Japan, Južna Koreja, Australija i Novi Zeland. Dakle, to je dovoljno veliki znak da se ide korak po korak u pravcu slanja sve ozbiljnih signala vezanih za širenje NATO-a. Mi znamo da postoje neslaganja unutar NATO-a vezano za širenje delatnosti NATO-a ka Pacifiku. Francuzi nisu oduševljeni time, iako imaju svoje interese u Pacifiku, iako se naravno ne slažu sa Pekingom mnogo tome, ali su mnogo oprezni, čak i Nemci su mnogo oprezni, tako da ostaje za sada, dakle, ostaju Amerikanci kao predvodnici ove akcije, pokušaja, ekspanzije, proširenja, dakle, stvaranja tog indopacifičkog krila NATO-a. Britanci ih prate u tome, između ostalog, Britanci su i potpisali isto tako sa Japanom početkom ove godine jedan veoma značajan sporazum o proširenju njihove bilateralne vojne saradnje.
Opet sad, evo, kad spomenuli smo Francuze, AUKUS moramo da spomenemo, kad su Francuzi izbačeni iz igre na jedan prilično grub način, da li je ovo zapravo deo sve čitave te priče, gospodine generale? Dakle, i formiranje AUKUS-a i ovi sporazumi koji se prave sa Japanom, da li je ovo dalji korak ka eskalaciji? Opet postavlja se i to pitanje, zašto sada ovo? U ovom intervjuu je CNN-u je japanski ministar spoljnih poslova, Yoshimasa Hayashi, eto da spomenemo i njegovo ime, kaže, da se ovo dešava zbog situacije u Ukrajini, kaže, saradnje između nas u Istočnoj Aziji i NATO postoje sve važnije.
Pa sve to, vidite, diktirano američkim interesima u tom regionu, a sada ove zemlje iz neke učtivosti, servilnosti prema Americi saopštavaju njihov dobitak ili njihove interese u toj saradnji. Naravno, ovdje kada govorimo o Europi, treba primijetiti da Europa u dobroj meri je razorena ovim posljedicama, a tek će biti ukrajinske krize, da Francuska jednostavno se plaši šta će se desiti ako iste mere i sankcije budu u nekom momentu morali da uvode prema Kini. To onda naće se u nekoj totalnoj izolaciji i recesiji privrede, padu životnog standarda, i to je ono što Macron pokušava da naznači, ne zato što on želi da se protiv Americi, nego ne zna kako će nadoknaditi taj hendikep privrednog razvoja i sankcija i svih onih mjera koje će sigurno biti na istom nivou ili možda oštrije ako bude ova eskalacija krize išla u pravcu vojne sukobljenosti. I otud oni nerado, a i zbog one poznate scene oko podmornica, ugovora sa Australijom, ne vide svoje lične interese da bilo šta u tom dalekom regionu, dalekom istoku, ide u prilog francuskim interesima. Nemačka za sada anemična je u tom smislu, ona kao i Ukrajini prati, odnosno ova vlast pratit će sigurno i dalje takve interese Amerike na štetu svojih nacionalnih interesa, čim je prihvatila taj program militarizacije u Europi. Da li će i ona imati neke obaveze na dalekom istoku osim političke podrške u međunarodnim institucijama, a da se bavi u suštini istočnoevropskim problemima bezbednosti i nastupu ka Ruskoj federaciji u projektovanoj nekoj novoj krizi. Mislim da sve ovo zajedno i na dalekom istoku i ovo što se dešava u Europi jeste povezano, jeste kumulativno nastojanje Sjedinjenih Američkih Država da ostanu jedini takmac na svetu i dalje vodeća sila, i oni, poznate su one njihove izreke, njihovih rukovodilaca, da i dalje žele novi svjetski poredak u kome bi Amerika igrala vodeću ulogu, ali kako bi se uzimali u obzir interesi nekih drugih velikih sila i regionalnih sila. Tako vidim i ovaj deo izgradnje novog NATO. Tačno da će oni pored Britanije nastojati da uvuku taj proces u dobroj meri Francusku, ne mora to u kopnenim snagama, ali u pomorskim snagama koliko mogu da daju, to sigurno da će tražiti od nje kada bude došlo vreme za to. A Britanija bit će oslobođena verovatno nekih većih uticaja ili učešća sa snagama u Evropi u bilo kojoj projektovanoj krizi, a da se skoncentriše i kao pomorska sila i sa specijalnim snagama na dalekom istoku. Tako vidim izbližavanje i vjerujem da će se ovaj deo formalizovati u bliskoj budućnosti. Na narednom samitu NATO-a verovatno ćemo dobiti neke naznake koje će opredeliti taj proces integracije u postojeći NATO ili formiranja novog NATO-a na dalekom istoku.
E, vratit ćemo se na to pitanje, da produbimo ovaj deo koji se tiče Evrope. Nurijev Rubini u ovom tekstu koji sam spomenuo kaže: Kina igra na kartu stvaranja razdora između Evropske unije i Amerike. U tom kontekstu spominju prvo Makrona, ono njegovu već čuvenu ocenu o tome da ne želi da Evropa bude vazal Amerike i tako dalje, tako dalje. Kineski šef diplomatije Qin Gang je juče je u Berlinu imao razgovore sa rukovodstvom Nemačke. To je ovako jedan garnirug medijski, okolo je bio najava kroz mainstream medije, Financial Times misli da je prvi to najavio, da će biti sankcionisane kineske kompanije koje se usude da pruže podršku, kako kažu, ruskoj vojnoj mašineriji. Qin Gang je to komentarisao, stojeći pored Annalene Baerbock, rekao je da će Kina uzvratiti na veoma žestok način. Opet Annalena Baerbock, koja je poznata po onoj svoj izjavi da je priznanju da je u ratu sa Rusijom, sad je rekla nikome nije ni dopušteno da bude neutralan u ovom sukobu. Kako vidite ovu vrstu projekcije, gospodine Mitiću? Može li Evropa da ne bude vazal?
Znate ili će ipak da nije? Jeste kineski ministar spoljnih poslova sada u Evropi, ali prvo su njemu otišli, prvo su u Peking otišli, jel tako, i Olaf Scholz i Macron je jedva dočekao da ode, čak i kritikovao, sećate se, u neku ruku bio Scholz što tako brzo nakon reizbora Xi Jinpinga i nakon Kongresa komunističke partije Kine odlazi u Peking.
Želeo je Macron uzgred rečeno tada da ide sa Scholzom.
Tako je, da. Dakle, i onda je na kraju, eto, i on dočekao, dao je izjave koje je dao, koje su bile dobro primljene u Pekingu, zato što je jednostavno napravio određen otklon od pokušaja otklona od američke dominacije i pokušaja povratka da taj njegov diskurs o strateškoj autonomiji Evropske unije. Međutim, kao što znate, dočekan je na nož od strane i preostalih i evropskih partnera i zapadnoevropskih mainstream medija i naravno Sjedinjenih Američkih Država. Tako da je očigledno da eksponent jedne proameričke agresivne politike, pre svega kao što su Berbokova ili kao što su vlasti u Varšavi, dakle su izuzetno agresivni, nastavljaju da imaju agresivan stav prema Kini, nastavljaju da zastupaju stavove Vašingtona, pre svega na uštrb svojih.
Najavljaju se izlazak Italije iz kineske inicijative Pojas i put.
I tu je američki direktan američki
jedina, utisak. Samo da dodamo koliko je važno, Italija je jedina članica G7 koja je pristupila svoje vremena.
Dakle, u trenutku kada je Italija i razgovarala o pristupanju, i to je tada već bilo prilično onako ozbiljan udarac za napore Sjedinjenih Američkih Država da spreče dalje širenje kineskog uticaja u regionu centralne istočne Evrope, pa i šire u Evropi, u Evropskoj uniji. I naravno, Italija nikada nije do kraja ušla u taj, kako kažem, nije do kraja implementirala sve te projekte, ali je jasno da je, pa eto, čak i nakon dolaska ove nove koalicije, Meloni je očigledno pod značajnim pritiskom Sjedinjenih Američkih Država i čini mi se da je taj uticaj bio presudan, iako se do skora smatralo i bilo puno racionalnih razloga za to da Italija intenzivira svoju bilateralnu saradnju sa Kinom. Naravno, to ne znači da ta bilateralna saradnja neće biti nastavljena, ali sama Sjedinjene Američke Države nastoje da ne samo ospore bilateralnu saradnju, već im je u interesu da multilateralne inicijative, kineske inicijative, uključujući ono što nekad smo zvali 16+1, 17+1, sad zovemo Kina i zemlje centralne i istočne Evrope, dakle da se ti formati urušavaju. Zato su oni pritisli Baltičke države, pre svega Litvaniju, nakon toga Estoniju, Letoniju, pritisli i evo sada Italiju da izađu iz tog.
Da, Litvanci su čak isprednjačili vrlo neprijatnim provokacijama na račun Kine vezano za Tajvan, gde je Kina najosjetljiviji.
Oni su, dakle, ako se sećate toga, znači u krajem 2021. godine, bili su prvi koji su kancelariju predstavništva, dakle Tajpeja, koja postoji u nekim drugim gradovima u Evropskoj uniji, dakle preimenovali, odnosno dopustili da se preimenu kancelariju Tajvana, čime su u neku ruku i priznali da je to neka vrsta diplomatskog predstavništva i podizanja na neki najviši nivo. Naravno, Kina je uzvratila veoma oštro, vrlo oštrim ekonomskim sankcijama i restrikcijama, ali to nije omelo Kinu da nastavi, jel tako, da se bori, nije pomoglo, odnosno, mnogo Tajvanu u smislu te njegove borbe za dodatan legitimitet u svetskoj javnosti. Od tada su još dve zemlje otpriznale Tajvan i nedavno smo videli da je Honduras to učinio, što je još jedna velika pobeda kineske diplomatije, koja je, kažem, važna i za naš proces kojim se pitam vezano za Kosovo i Metohiju, naravno.
Gospodin general, želim se vratim sad na ono što smo započeli, a to je to pitanje NATO-a u Aziji, odnosno institucionalizovanje njegovog prisustva. Jens Stoltenberg, generalni sekretar NATO, dao juče intervju u uredničkom kolegiju Vašingtona Posta, pa je govorio na tu temu. Sad kaže sledeće: NATO će ostati pakt Severne Amerike i Evrope, neće postati globalna alijansa sa članovima iz Azije i naša kolektivna bezbednosna garancija odnosi se samo na našu teritoriju. Tu je stavio zapravo zapetu, a ne tačku, jer u istom dahu praktično kaže i sljedeće. Bilo kakav konflikt oko Tajvana imaće duboke posljedice za sve nas, tako će vojni konflikt biti od značaja i za NATO i za saveznike NATO-a. Šta je zapravo želeo da...
Pa nije još izneo onu istinu kako je teže Amerika. Sigurno da će doći do neke formalizacije NATO-a na Dalekom istoku. U kom formatu, da li će ovo biti pridruženi neki članovi ili punopravne članice, to će se vidjeti na osnovu geostrateške procjene. A on kad govori o tome da je odbrambeni savez, svima u svetu je jasno šta je NATO bio.
A pogotovo nama u Srbiji.
Naročito posle nestanka, da kažem, neke ravnoteže hladnog rata, nestanka Varšavskog ugovora, raspada Sovjetskog saveza, promjene geopolitičke situacije u Evropi, pomeranje NATO na istok, on je tu ispoljio svoju ofanzivnu namjeru, ispoljio je pravo lice da je sluškinja duboke države ili ne samo u Americi, nego generalno duboke države u svijetu i geostrateških interesa tih elita u svijetu u procesu stvaranja unipolarnog svijeta. Mislim da NATO, kako će igrati na Dalekom istoku, u mnogome zavisi od ishoda ove ukrajinske krize, gdje on u dobroj meri gubi legitimitet, pogotovo ako Rusija bude ostvarila svoje geostrateške interese u smislu jačanja bezbednosti svoje zapadne granice i rešavanja ukrajinske krize po merilima svoje bezbednosti, odnosno da ne dozvoli ugrožavanje geostrateških interesa Rusije na tom prostoru prijašnje Ukrajine. I taj ishod sigurno će u mnogome uticati na ugled NATO-a, ugled pod navodnicima, odnosno njegovu poziciju u Evropi, a i širom sveta. Lično mislim da posle ove najavljivanje kontraofanzive, interesantno je da će na neki način celokupan zapad uticati na Kinu da ona bude posrednik u izlazu iz ove krize, jer će to biti konačan, da kažem, sud Zapada da ne može više vojnim merama ništa nametnuti Ruskoj federaciji i da pokuša Kina na osnovu platforme koju je već predočila da traži neki mir u Evropi i da istovremeno postane plen geostrategije Amerike na Dalekom istoku.
To je to jako zanimljivo pitanje koje bih volao da pokušamo da produbimo. Evo i Wall Street Journal piše, baš mislim juče da izašao taj tekst, kaže Amerika i saveznici razmatraju potencijalnu ulogu Kine u zaustavljanju ukrajinskog rata. To je naslov u Wall Street Journal. Sad to se produbljuje naširoko. Nije prvi put da se u posljednje vreme spominje ova ideja. Otprilike su sve u tom kontekstu, eto, neće uspeti ta ukrajinska famozna dugo najavljivana kontraofanziva, pa treba da dođemo do nje. I sad, vrlo uticajni krugovi u Americi zapravo najavljuju i traže tu vrstu Foreign Affairsa, gde je bila to tema ove emisije, gde članovi Saveta za spoljne odnose traže upravo ovako nešto. Pre toga i Rand korporacija, bar podjednak uticajna, i objašnjavala da nije u interesu Amerike produžavanje rata u Ukrajini. Međutim, šta je takođe interesantno i gde dolazim do momenta koji treba pokušamo da razjasnimo. Dakle, oni najavljuju, to je svojevrsno priznanje poraza, eto, nismo uspjeli da uništimo Rusiju, aj sad moramo da razgovaramo sa njom, bit će nam potrebna Kina za to, to je. Međutim, onda ide sledeći onako dodatak, kaže, potrebno nam je da izađemo, sad parafraziram, ali ovo je suština, potrebno nam je da izađemo sad iz ovog haosa u Ukrajini, da bismo mogli da se skoncentrišemo na Kinu i na naš sukob sa Kinom. Gospodine Mitiću, kako shvatimo ovu vrstu poruku? Koja je to igra sada?
Čitav jedan niz logičkih grešaka u takvom razmišljanju. Prvo, dakle, vidite, ako ste zainteresovani za kinesku ulogu, onda ne možete na tako brutalan način da odbacite njen predlog na koji je to uradila američka administracija. Sećate se da su oni praktično odbacili u samom koraku, kao prva tačka je dovoljna, i to je samo fragment prve tačke kineskog predloga koji govori o teritorijalnom integritetu Ukrajine, i jednostavno sve ostalo ih nije zanimalo, uključujući one najvažnije stvari, koja kažem, za Kinu, a to je pitanje nedeljive bezbednosti i protivljenja širenja alijansi. što je u neku ruku bila i možda i glavna motivacija i glavni, glavno vezivno tkivo tog predloga Kine vezano za Ukrajinu i njene globalne bezbednostne inicijative.
Dakle, uzgled budi rečeno, Rusija je za razliku od Amerike i saveznika, Rusija je dobrodošlicom dočekala
kinesku inicijativu. Tako je, da, Rusija, iako se može reći da i njoj možda ne odgovara možda ta prva tačka u potpunosti, svaka formulacija, ali jednostavno shvatila suštinu tog predloga, jer on, taj predlog je zasnovan na otklanjanju uzroka svega onoga što je dovelo, dakle, do ovog sukoba, a to je, dakle, širenje alijansi na uštrb drugih velikih sila, i to je nešto što se dešava i Kini. I tu je ono, dolaze te druge logičke greške, a to je kako mislite da jednostavno tražite od jedne Kine da vam rešava problem u Ukrajini, ako istovremeno u poslednjih 5 meseci lansirate čitav niz vrlo agresivnih stvaranje alijansi i širenje alijansi i raspoređivanje novih baza i praktično u neku ruku implementirate ono što je još Dulles u vreme Korejskog rata, sećate se, te bile ta strategija, dakle, prstenov, odnosno lanca ostrva kojim bi trebalo da se Kina opkoli. I to je sada jedna strategija koja je od početka ove godine eskalirala. Sjetit ćete se da je na Baliju, dakle, u novembru, da je Xi Jinping zaista pokušao sa Bidenom, uprkos provokacijama Nancy Pelosi, na samitu G20, pružio mu ruku, pokušali su da deeskaliraju celu tu situaciju, Amerikanci su odgovorili veoma brutalno. Kako? Prvo su tražili, ovo to je general malo pre spomenuo, prvo su u neku ruku inspirisali Japance da povećaju svoj budžet za 60, vojni budžet za 60%. S njima su onda dogovorili da dodatno jačanje američkih trupa na Okinavi. Onda su dogovorili pravljenje na jednom drugom ostrvu nove američke baze. Zatim su po prvi put otvorili bazu u Guamu, dakle, za 10.000 američkih vojnika. A onda su u februaru su sa Filipincima dogovorili, dakle, pristup pet novih baza, pet ranije, sad ih ima još 4, koje su okrenute i ka Južnom Kineskom moru i ka Tajvanu. Onda su praktično radili na tome da Korejanci počnu da prodaju svoje naoružanje, odnosno i municiju, koje bi kasnije preko posrednika Poljske pre svega išlo ka Ukrajini. Da ne ulazim i u ostale neke, možda će biti prilike još u toku emisije, dakle, delatnosti koje su sprovodili, i jednostavno, između ostalog, i AUKUS, i to su implementirali. Onda imate jačanje čitavog niza i ekonomskih mera i drugih nekih političkih mera koje praktično učvršćuju ceo taj vojni angažman opkoljavanja Kine. I u krajnjem slučaju, nemojte da evo, i ovo što se dešava poslednjih nekoliko nedelja, ljudi to možda ne povezuju puno, ove krize u Sudanu, u Pakistanu, dva ogromna saveznika, kineska saveznika, koji su veoma važna za pojas i put. Sudan, gde je port Sudan jedan od najvažnijih luka za kineski transport robe u Africi, Gvadar, dakle, koja je ključna luka za kinesku robu preko Pakistana, pakistanskog koridora, dakle, ove zemlje su destabilizovane, što dovoljno, kako da kažem, da ne ulazeći sada previše u detalje vezano za te krize, ali dovoljno govori da postoji jedan vrlo opsežan pritisak na Kinu.
I zabrinjavajuće. Ja sam još pod pitanje kakvu bi institucionalnu formu mogla da dobije ovo, zašto postavljam to pitanje? Američku vojsku već imamo u Južnoj Koreji, dakle, već se na ono obrazloženje, eto, potrebna je kancelarija za vezu u Japanu da bi se omogućila lakša komunikacija, pa su tu nabrojani Australija i Novi Zeland, koji su saveznice u pet očiju, na primjer, eto, da ne idemo dalje od toga. Imamo već američku vojsku i u Južnoj Koreji i u Japanu, dakle, sve to imamo.
Politički signal. Ovo je jasan politički signal, dakle, mi smo sada zaboli ovde zastavu NATO-a.
Upravo to hoću da pitam. Da, dakle, ovo je dalji korak ka eskalaciji. To dobro razumemo?
Apsolutno. Dakle, vi imate, naravno, svi znamo od kada su američke trupe, dakle, u Okinavi i u Guamu i kako se radimo imali sa Australijom i sa Južnom Korejom i kako su imali i sa Filipinima, dakle, ta bilateralna saradnja je postojala, postoje te, dakle, i alijanse i Quad i AUKUS od pre par godina zaista je sada bilo potrebno da se na neki način uvuče, dakle, i taj NATO, odnosno i evropske zemlje koje bi dale i dovoljan dodatan politički legitimitet Amerikancima u opkoljavanju Kine. Dakle, nije to više onda samo strateška rivalitet između Sjedinjenih Američkih Država i Kine, već je to sada već neka vrsta borbe, jel tako, demokratskog sveta protiv autoritarne Kine. I zaista, ako pogledajte samo promjenu retorike generalnog sekretara NATO-a u poslednjih par godina. Prvi put je Kina spomenuta u nekom dokumentu NATO-a 2019. godine. To je prilično blago spomenuta, relativno blago, pogotovo iz današnje perspektive, ali o nekom, tu se govorilo o nekoj konkurenciji, jel tako? Ako pogledate izjavu Stoltenberga prilikom njegove posete Japanu u februaru, je li tako? Dakle, ta retorika je, dakle, bila vezana direktno za borbu protiv onih autoritarnih država koje žele da uruše takozvani, ili tako, svet zasnovan na...
Poredak zasnovan na pravilima.
Poredak zasnovan na zapadne pravilima, doduše. Tako da, jednostavno, trebalo bi to gledati u tom, dakle, nekom kontekstu. Amerikancima je potreban legitimitet ostalih država, zapadnih država, da bi, očigledno, da bi stvorili i definitivno učvrstili, dakle, više ne samo tu transatlantsku alijansu, već i tu, dakle, neku transpacifičku.
Da, kao što su želili da okupe oko sebe kredo koalicija voljnih, kako je bilo prilikom agresije na Irak, iako jasno su oni izneli gro tog tereta. Gospodine generale, da ste u poziciji kineskog stratega u ovom momentu, pa posmatrate ovo što se dešava, kako reagujete? I pod pitanje, kad spomenu smo već Pakistan, tu je i Afganistan, da li bi američka pozicija bila bolja u tom smislu da su ostali, da nisu morali da pobegnu iz Afganistana?
Pa naravno da bi bolja pozicija bila prisutnosti na tom prostoru, jer to jeste ključna tačka na azijskom prostoru za kontrolu čitavog južnog istočnog dela i tamo gde gravitiraju njihovi strateški interesi, ali iskreno rečeno mislim da Kina ovo dobro prati i da ovaj predlog je više diplomatske prirode oko rešavanja ukrajinske krize, iskazivanja dobre volje i da se prikažu kao globalni igrač u međunarodnim odnosima, a i oni jasno znaju da Rusija pod onakvim formulacijama i da je Ukrajina pristala ne bi prihvatila osnovne elemente tog sporazuma. Osnovna postavka danas Ruske Federacije u celom tom procesu jeste da makar ove teritorije, četiri oblasti i Krim, ne dovode se u pitanje. To je startna osnova za pregovore, a američka u smislu instrukcija i pritisaka na Kinu kako dalje da vodi te pregovore jeste upravo skoncentrisana na to da se poštuju međunarodno priznate granice, pa i sam Krim da se vrati u okrilje Ukrajine, što je nemoguća misija ne Kine nego celokupnog sveta danas. Kad bi se stavio na tu stranu Rusija takvu probu, takav pad, takav promašaj i poraz ne bi mogla da preživi iznutra. A što se tiče same Kine, verujem da ona odlično zna i kupuje ovo vreme i da je izvorno i suštinski na strani Ruske federacije.
To je potpuno jasno i kad je Putin ispraćao Sija.
Da,
u toku su vidi, promene kakve nisu viđene, 100 godina mi ih predvodimo.
Tako, da mislim, jasno su istakli namjer da žele da utiču na novi svjetski poredak, jasno su iskazali stave o multipolarnom svijetu i također u tim pregovorima i posle njih vidi se da mediji u Kini nisu više tako šturi povodom izjava oko kreiranja bezbednosti u Evropi, u međunarodnim odnosima uopšte i oko toga da postoji taj veoma jak, neraskidiv interes za stratešku saradnju između Ruske federacije i Kine. Kina zna da ne bi mogla sama da se odupre, da kažem, takoj volji interesima Amerike i svih evropskih igrača i ovih dalekoistočnih koji gravitiraju ka njoj bez pomoći Severne Koreje, bez iskrenog prijateljstva sa Ruskom federacijom. Ova odbrambena moć Kine koja raste i u domenu mornarice i u pokušajima proizvodnje hipersoničnih raketa bila bi nemoguća misija bez vojno-tehničke saradnje sa Ruskom federacijom, kao i PVO sistema. I taj brzi uzlet vojne industrije, vojno-namenske industrije koja preti ozbiljno Americi u smislu odumiranja njene i pomorske moći, a i nemogućnosti vazduhoplovne moći da reši ovaj sukob na svoju korist ukoliko dođe do vojne sukobljenosti. I mislim da Kina postepeno u skladu sa ekonomskim, privrednim pretpostavkama jačat će sve više vojnu moć i ne vjerujem da će Zapad kompletan biti spreman nakon ovog požara i recesije u samoj Evropi moći da prati jedinstveno tu krizu i da će na neki način Amerika sa Japanom ostati usamljena, a pomoć ovih drugih zemalja je simbolična, pa i Velike Britanije, iako je ona najavila svoj veliki povratak, ali to dodatno povećava odlučnost Kine da to trezveno prati i da bude spremna na svaki način da se suprotstavi ulozi Amerike i ulozi Velike Britanije na ovom prostoru.
Spomenuti ću, da prokomentarišemo još malo taj deo rusko-kineske saradnje upravo u ovom kontekstu, jer rekao smo već, ne krije se da su sve to spojeni sudovi zapravo, ovo što se dešava na istoku Evrope, odnosno na istoku Azije. Dakle, kako to utiče i u kolikoj meri je u tom smislu, zaista možemo da očekujemo nastavak ovog produbljivanja saradnje Rusije i Kine. Znamo da su zapadni geostratezi, oni trezveniji među njima, upozoravali na to da ne smije da se dozvoli zbližavanje Moskve i Pekinga.
Pa vidite, problem je što na zapadu i tekako puno podcenjuju reči lidera kao što su Vladimir Putin i Xi Jinping, i kada oni kažu i kada su govorili svih ovih godina da će sve više intenziviraju tu saradnju, da je to više ta strateška saradnja sveobuhvatna i da ona nema granice, kao što je rečeno 4. februara prošle godine. Dakle, sve je to u neku ruku bilo podcenjivano. Uprkos tome što je u godinama unazad, što su i bilateralni susreti dva predsednika sve bili sve intenzivniji, što je vojna saradnja, vojne vežbe bile sve intenzivnije. Dakle, činilo se na početku ovog ukrajinskog sukoba, dakle, da će se Kina ograditi od Rusije, to se nije dogodilo i to je jedno veliko razočarenje za Zapad. Dakle, oni su očekivali da će Kina biti uplašena, dakle, zbog mogućnosti sankcija, zbog toga što će bi eventualno Rusija bila diplomatski izolovana i da će zbog toga se Kina bojati da ne izgubi evropsko tržište, da ne izgubi tržište u globalnom jugu. To se nije dogodilo. Dogodilo se suprotno, dakle, dogodilo se to da su zemlje globalnog juga prišle praktično narativu koji nije bio zapadni, odnosno kineskom i ruskom narativu često, I to je veliki poraz, diplomatski poraz Zapada. Desilo se to da Kina nije izgubila evropska tržišta, da nije sankcionisana, a da je opet uspela da dramatično poveća saradnju sa Ruskom federacijom.
Da, te brojke pokazuju nešto 30-40% je da. Povećana razmena u odnosu na isti period prethodne godine.
Kina je dosta, Kina je istovremeno, Kina i Rusija su izuzetno intenzivno sarađivale, nisu mogle toliko naravno da sarađuju na vojnom planu, ali s druge strane, i na tom polju je bilo saradnja. Pogledajte samo vežbe sa Južnom Afrikom u februaru u Indijskom okeanu, pa onda su u Omanskom zalivu vežbali sa Irancima, Kinezi i Rusi pre mesec dana. Dakle, i čak i vojna saradnja postoji, ali ta saradnja se možda i značaj te saradnje i poštovanje prema toj saradnji se najviše ogleda u popularnosti koja postoji i ovom redu za čekanje za ulazak u šosi u BRICS. Dakle, kad pogledate tu, to je, koliko je to intenzivirano u poslednjih godinu dana, vidi se da ta privlačnost kinesko-ruskog motora je nešto što je zaista veliko. Tako da je to zaista veoma zabrinjavajuće za Zapad i oni pokušavaju dakle na sve moguće načine da stvore taj jedan razdor. Međutim, videli smo i nakon posete Xi Jinpinga Moskvi, videli smo da su sledile i posete i razmene između ministra spoljnih poslova, odbrane, i ta saradnja nastavlja da se intenzivira.
Da, budi rečeno, kineski ministar odbrane novije se nalazi na listi američkih sankcija i to je svojevrsna poruka.
Pa kako da ne, naravno, pa ne mogu Kinezi da posmatraju. Dakle, pogledajte, u decembru prošle godine, dakle pre svega nekoliko meseci, američki kongres je doneo odluku o slanju, dakle, 10 milijardi vojne pomoći Tajvanu u narednih, ja mislim, 5 godina. Kontekst je praktično u svim analizama, oni koji su pratili tu odluku, je bio da je kontekst ukrajinski. Odnosno, da je kontekst takav da, eto, kao što smo pomogli Ukrajini da se odbrani od prvog naleta ruskog agresora, tako ćemo pomoći na ovaj način i Tajvanu da se odbrani od kineskog agresora. I jednostavno, Kinezi naravno sve to jako dobro razumeju i jako dobro prate. Tako da, sa te strane, treba razumeti da će Kinezi nastaviti i tekako puno da prate ovaj ukrajinski kontekst i da ga razumeju i da shvataju da će on, da on ima definitivno, nažalost, i tekako puno uticaja na buduću i taktiku i strategiju vezano za taj.
I sad, baš kao da žele da potvrde sve ovo što Kinezi verovatno razmišljaju, a i sigurno da razmišljaju, dakle, Bloomberg javlja, evo, model naoružavanja Ukrajine, jer su došli do zaključka, ove narudžbine će da čekaju, pa će da dođe do zastoja, idemo sad ubrzano, kažem, ovaj prvi paket koji ide direktno iz skladišta američke vojske je vredan 500 miliona dolara, u svrhu je namenjeno u prvoj tranši ukupno milijardu, dakle to će već da ide. I sad, gospodine generale, postavlja se pitanje, čemu žurba sa američke strane?
Pa, iskreno, Tajvan je izmišljen kao problem naduvan u strane Amerike, pod navodnicima, i on kao takav ne egzistira iz geostrateških interesa naroda i vodeće političke garniture na samom Tajvanu. I ta izborna klika koja vodi tu državu, uslovno rečenu državu, teritoriju, nepriznatu, svesna je toga da kad tad postaće deo Kine, da se radi o istom narodu. Kada se poredi Ukrajina i sam Tajvan, bez obzira koliko god stavljali u taj paket, on je izuzetno mali i neuporediv u odnosu na moć Kine, i u vojnom smislu Kina bi davno rešila taj problem, nego iz njima znanih strateških razloga ne žele, pod navodnicima, da stvaraju zlu krv unutar istog naroda ako ne mora to da se uradi, i bit će sigurno strpljivi sve do onog momenta do kada Amerika ne počne diplomatsku ofanzivu za priznavanje Tajvana i da se povećava krug država. Ako uđu u tu spiralu, ja sam sve više siguran da će Kina vojno intervencati, da ona smatra da već ima, i to je proigravala kroz nekoliko scenarija, da ima dovoljnu vojnu moć da to uradi u veoma kratkom vremenu. Tako da porediti moć Ukrajine koja je stvarana nekih 8 godina i u prostornom, i u vojnom, i u demografskom, svakom drugom smislu, za moći Tajvana da se odupre Kini, mislim da je dosta neozbiljno. Zapad, pre svega Amerika, Velika Britanija i njihovi saveznici bi morali od početka da uđu u taj vojni konflikt ako bi željeli zaista da odbrane Tajvan. Ja nisam siguran koliko je Amerika spremna da njeni vojnici ginu i koliko je spremna da trpi te gubitke za račun Tajvana i da učestvuju u tom konfliktu na takav način. Bojim se da će oni izigrati tu stvar, da će stvoriti tu zlu krv i da su svesni scenarija da ne mogu vojno pomoći Tajvanu i da ga odbrane.
Vidjet ću, kako je vaše tumačenje? Čemu ova žurba vraća se na to pitanje? Znaš,
pa vidite, William Bennett je pre u februaru rekao,
direktor CIA,
rekao da će njihove informacije da je Xi Jinping naredio svojoj vojsci da bude spremna za vojnu intervenciju na Tajvanu 2027. godine. Iako to naravno ne znači da će zaista se to dogoditi, ali da bi trebalo da budu spremni. Imali smo informacije komandant Indo-Pacifičke flote američke je ranije još govorio da će možda Kinezi biti spremni već 2025. Za takvu jednu intervenciju. Tako da u tom sklopu...
Čak i izašlo je ono pismo, ne planirano.
Da, ne znamo da li je planirano i ne.
I kaže, moramo se spremimo za rad sa Kinom.
Da. E sada, ono što je zanimljivo je da, evo, kad smo spomenuli Foreign Affairs, evo jedan od novih tekstova koji sam čitao je vezan za to da se praktično sugeriše da je sad ta, da je jako možda Xi Jinping nije doneo jednu takvu odluku o intervenciji na Tajvanu, da je on toliko inspirisao jednu spiralu u samoj kineskoj administraciji, u vojsci, da se celo društvo sada priprema za jedan takav sled okolnosti i da jednostavno to sada treba sprečiti. Šta to znači? To znači da su Amerikanci uplašeni, da jednostavno su svesni toga da su jednostavno možda i preterali, jer pazite, sve ovo što rade posljednjih nekoliko meseci, svaka ozbiljna velika sila bi reagovala način na koji Kina reaguje. Dakle, vi imate čitav niz akcija koje smo spomenuli, diplomatskih, vojnih, koji praktično služe opkoljavanju Kine i služe jačanju američkih svih jedinica vezanih, dakle, i na strateški najvažnijim lokacijama. Guam, Okinawa, pre svega.
Dakle, pa Filipini i ovamo.
Filipini s druge strane. Dakle, vi imate, s druge strane, opet pogledajte, jako mi je bilo zanimljivo da pročitam sada kada je postignut taj sporazum o jačanju prisustva američkih, dodatnom jačanju američkih vojnika na Okinavi, guverner Okinave je rekao, usprotivio se tome, i rekao je da je to suludo. I rekao je, ja sam protiv toga jer šanse da Kina napadne Tajvan je praktično ravna nuli i da će se to desiti samo ukoliko neko natere ili Tajvan sam odluči da proglasi jednostrano proglašenje nezavisnosti. I to će uzrokovati sukob. Dok se to ne dogodi, neće biti sukoba. A znate ko inspiriše te jednostrana proglašenja?
E, ajde baš to da se nadožemo, pa imajući u vidu i naš slučaj Kosova i Metohije, evo šta kaže magazin Ekonomist. Šta bi moglo da bude okidač za, evo kaže, najverovatniji okidači mogli bi da budu formalno proglašenje nezavisnosti Tajvana ili značajno američko unapređenje odnosa sa ostrovom i njegovih odbrambenih sposobnosti. Figerali, dakle...
Pa njihova saradnja sa Tajvanom je više decenijska i skoro mnogi procesi i politički i privredni se odvijaju u neposrednoj saradnji. Njih brine to što Kina postaje sve više magnet za sam Tajvan i većinu, da kažem, građana te zemlje, što je otuđeni deo te globalističke elite koji je u saradnji sa Amerikom ne predstavlja narod i nije većinsko raspoloženje na samom Tajvanu da se igraju svojom slobodom i da idu neki izgubljeni rat zbog američkih interesa. To brine Ameriku, što onda više nije taj magnet koji privlači narod, ne samo tu, nego bilo gde u svetu, što iskazuje verolomstvo, što olako ubaci države u rat, a ne pomaže im do kraja, što im pomaže samo u vojnom smislu i ostavi ih kao pustinje opustošene. Mislim da Tajvan dobro treba da gleda na Ukrajinu, šta je izlaz strateške saradnje Amerike i samog NATO-a sa bilo kojom državom u svetu.
Ne treba zaboraviti da će biti izbori u Tajvanu, dakle početkom iduće godine.
A ova vlast je već izgubila lokalni izbori.
Videli smo pre nekoliko nedelja bivši predsednik iz partije Komintanga koji se protivi formalnoj nezavisnosti bio u Kini.
Po prvi put,
da, što je jako interesantno. Tako da, to je jedan važan kontekst. Činjenica je da vidimo pokušaje unazad nekoliko decenija, pogotovo poslednjih 20 godina, raznih nevladinih organizacija, pre svega NEDA, National Endowment for Democracy, koja praktično svake godine
paravancije uzgred budi rečeno, da budemo ja.
koja pravi svoje skoro pa godišnje analize istraživanja javnog mnjenja na Tajvanu vezano za stvaranje tajvanskog identiteta, tako, dakle, koji bi bio ne kineski identitet, nego, a i to znamo, vidjeli smo toliko nas, dakle, sve je to već viđeno, i jednostavno, oni na osnovu toga prave određene projekcije. Mislim da se nikome na Tajvanu ne ide, čak i ovima koji su kako kažem, pripadnici ove ekstremnije struje koje se zalaže više za nezavisnost, ali mislim da su i oni svesni da u jednom takvom sukobu ne bi to dobro završilo po njih. Pitanje je naravno sada koliko će oni biti ti pioni, dakle, u jednoj velikoj šahovskoj igri koja se igra isto kao što se desilo i sa Ukrajincima, i naravno da bi bilo za njih najbolje da izbjegnu jednu takvu sudbinu, ali kad pogledate čitav ovaj arsenal dakle, koji se pravi oko Kine i kad pogledate te strateške interese koje imaju Sjedinjene Američke Države, bojim se, kao što ste rekli, da je Tajvan samo jedna mala, možda mali deo, to možda će biti eto, možda potencijalno to bure baruta u samom regionu, ali ipak verujem da još uvek postoje dobre šanse da se izbjegne jedan takav scenarij.
A kako na, gospodin general, kako na američko planiranje, jer vidimo da Amerika je ta koja diktira ovu eskalaciju krize, to je potpuno jasno. Sad, kako na njihovo ponašanje i njihove planove utiču ove projekcije, spomenuo sam ovo iz magazina Economist koji pokazuje, još kad bi sad nemam grafikone da vam pokažem, ali ide razdvajanje sve više, se projektuje da će kineska moć biti veća, a američka, ako ne manje nego što je sada, a svakako će stagnirati, pa će opet taj jaz postojati sve veći i veći u budućnosti. Kako ta vrsta percepcije utiče na američko planiranje? Sama ta, dakle, činjenica da oni znaju da će kroz 5 godina biti srazmjerno slabiji u odnosu na Kinu nego što su danas.
Davno su urađene te analize kada će Kina postati prva zemlja u svetu po privrednom ekonomskom razvoju, i Amerikanci su svesni toga. Ovo su pokušaj jedne globalističke elite da spreči taj proces, pa i kroz rat ako se mora, da to se ne desi i da obezbede uslove da Amerika i dalje ostane na prvom mestu kao globalni jedini igrač. Mislim da druga elita republikanska u Americi ne gleda na tu stvar na isti način i ukoliko ona dođe na vlast, da će doći i do normalnije, trezvenije, postupne tranzicije svjetskog poretka iz ovako kakav je bio u multipolarni svet. I tako vidim taj problem.
Da li postoji razlika ili kolika je, opet kad gledamo ove najistaknutije predstavnike i demokratske i republikanske partije, tu prosto se ne zna ko je veći jastreb.
Pa, bojim se da oko Kine postoji jedna bitka između republikanaca i demokrata oko toga ko će biti tvrđi prema Kini. Naravno, Donald Trump je i opet i on je, jeste bio i uveo je, da kažem, i te tarife i carine, ali čini mi se da nije bio spreman onoliko koliko je Biden da ide u jednu takvu vojnu konfrontaciju. On je čak i neke deeskalirao, pokušao da deeskalira naravno i razne situacije u Pacifiku, ali ne znamo koliko će biti i kakav će biti njegov uticaj, što bi se rekao, na političkoj sceni da nakon izbora iduće godine. Ukoliko bude mainstream republikanska linija, ona za sada se bori sa demokratama da pokaže ko je tvrđi u toj antikineskoj politici. Kina, Amerikanci, dakle, vidite, ako pogledamo onaj posljednje, recimo, posljednji brief koji je pravila Bela kuća u vreme Trumpove administracije pre odlaska njegove s vlasti, oni su tu iskazivali veliko razočarenje kineskom spoljnom politikom i činjenicom da su oni očekivali od Kine da ona postane neka tako demokratska, liberalna država, onako kako su oni to zamišljaju, a da se se pretvorila u praktično u suparnika koji hoće da im preotme prvo mesto. A onda se očekivalo da će možda, bilo je, sećam se, i oni koji su verovali i da će pred izbore 2020. godine, da će se dolaskom Bajdena se promeniti, da će Bajden biti taj koji će doneti bolje odnose. Međutim, šta se desilo, Bajden je praktično, i to se vidjelo po imenovanju Rush Doshia, koji je naučni saradnik jednog Vašingtonskog instituta, Brookingsa, koji on je imenovan za direktora za Aziju u Nacionalnom savjetu za bezbednost i Doši je praktično ideolog ove sadašnje politike prema Bajdena prema Aziji, odnosno prema Kini. On je praktično u toj svojoj knjizi i analizirao, a kasnije i sprovodi tako. Ona je zasnovana na njegovoj pretpostavci, dakle, ne da je Amerika ta koja okružuje i napada Kinu, već da je Kina ta koja hoće da preuzme primat i da ona to uradila kroz tri faze. Prva faza je bila od 89. do 2008. godine, kada su praktično izbacili i nakon Tiananmena, rata u Iraku, rata na Balkanu, izbacili praktično američki uticaj unutar same Kine. Posle toga, nakon velike ekonomske krize 2008. do 2016. izbacili Amerikance, smanjili američki uticaj u Aziji, a posle 2017. kreću u još veću ofanzivu i žele da u potpunosti preuzmu primat od Sjedinjenih Američkih Država na globalnom nivou i zato je potrebno, je tako, sve ovo što rade Amerikanci.
Generale, minut, molim vas samo za vašu prognozu, kuda nas sve ovo vodi? Da li preti izbijanje još jednog rata?
Mislim da ta kriza je realna, da zavisno od političke situacije u Americi, rezultata izbora, vodi će se bitka oko toga da li će se na drugim poljima rešavati taj odnos između Kine i Sjedinjenih Američkih Država ili će zaista zagaziti u vojnu dimenziju i oružani konflikt i da će se raditi o jednom velikom hibridnom ratu između Amerike, njenih satelita, Kine i njenih savjetničkih država. Mi ovdje nismo spominjali Severnu Koreju, šta je ona sve u vojnom smislu sposobna da pomogne Kini i da reši u regionu.
Gospod, hvala vam. Vreme nam je nazvalo se iscurilo i kako stvari stoje, bit će prilike još da razgovaramo o svemu ovome. Jedno hvala vam na izdvojenom vremenu. Ovo je bio Novi Sputnik Poredak sa Aleksandrom Itićem i Mitrom Kovačem. Razgovarao sam o pojavljivanju NATO-a formalnom i na Dalekom istoku i dalje eskalaciji krize u Indo-Pacifiku. Ja sam Nikola Vrzić, zahvaljujem se na pažnji i pozdravljam vas do sledeće srede u isto vreme.
Svet sa Sputnikom.
Slušali ste emisiju Novi Sputnik Poredak, emisiju uređuje i vodi Nikola Vrzić. Sa vama su ovog popodneva i producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Nenad Dronjak, video realizacija Dejan Simić. Slušajte nas i u ponedeljak na frekvenciji Radio Novosti 104,7 MHz. Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija podsjećamo da sve vesti Sputnika možete videti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaje na platformi Odisi.
Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.